Arkkipiispa, hyvät naiset ja herrat, todellakin kun minua pyydettiin tänne esiintymään, niin aiheeksi sovittiin turvallisuus ja siinä yhteydessä myöskin muutama sana kulttuurien merkityksestä tänään. Onko niillä merkitystä ja miten tämä maailma on muuttumassa? Mä aloittaisin itse asiassa siteeraamalla erästä suurta miestä, nimittäin Yhdysvaltain alkuaikojen johtohahmoja George Washingtonia, joka aikoinaan totesi, että kansakunnat, jotka kokevat tavanomaista vihamielisyyttä tai tavanomaista kiintymystä johonkin toiseen kansakuntaan, ovat näiden kautta jollakin tavoin orjan asemassa. He eivät voi noudattaa normaalia politiikkaa. Washington jatkaa, että Yhdysvaltojen politiikan tulisi olla kauppasuhteissa ja muutenkin olla mahdollisimman vähän poliittisesti sitoutunut ja olla ottamatta osaa mihinkään liittokuntiin, kunnioittaa jokaisen maan omia valintoja ja halua elää niiden rakenteiden puitteissa ja niiden hallintojen alla, jotka se maa valitsee. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista tänään seurata, että eräs Yhdysvaltojen perustaja isistä on ajatellut niin toisella tavalla kuin mitä me maailmassa saamme tänä päivänä seurata. Maailma näyttää muuttuvan, en tiedä oikeaan vai väärään suuntaan, mutta se muutos on meille kyllä aivan todellisuutta ja aivan ilmeinen. Tämän päivän kansainvälisyyteen kuuluu, usein sanotaan ikävä kyllä, vakavia turvallisuusuhkia, jotka pakottavat hakemaan ymmärrystä ja hyväksyntää sovinnon löytämiseksi nimenomaan erilaisuuden keskelle. Tuo syyskuun 11. päivä tapahtunut suuri terrori-isku New Yorkissa paljasti äärimmäisen konkreettisella tavalla sen todellisuuden, jonka keskuudessa elämme, jossa kansainväliset jännitteet, maailmamme yhteiskunnallinen, poliittinen ja kulttuurisidonnainen polarisoituminen on tosiasia. Me puhumme kyllä yhdestä yhteisestä maailmasta, mutta sen luominen on kyllä vielä edelleen kovasti kesken. Terroristien toimintaa ei tietenkään millään muotoa voi hyväksyä, mutta sen ei pitäisi estää, vaan pikemminkin kannustaa pohtimaan tämän terrorismin syitä, pyrkiä vaikuttamaan niihin. Voisi siteerata samalla tavalla kuin eräs luterilaisen kirkon johtohahmoista Suomessa totesi tämän iskun jälkeen, ei vanhaa roomalaista viisautta hyväksikäyttäen, joka vanha viisaus sanoo, että si vis pacem para bellum, eli jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, vaan si vis pacem para justitiam, jos haluat rauhaa, rakenna oikeudenmukaisuutta. Tällaiseen todelliseen kestävään sovintoon voidaan päästä vain tasa-arvoa lisäämällä, vahvistamalla ja erilaiset lähtökohdat, rodulliset, kulttuurilliset, kielelliset, käyttäytymiseen liittyvät, kaikki lähtökohdat noin laajasti hyväksymällä. Me siis elämme muutoksen aikaa, muutoksen keskellä. Me olemme osa sitä muutosta, ja tätä muutosta voidaan tarkastella monella eri tasolla. Tuo maailman kokonaistilanne on selkeästi muuttumassa. Elämää ja hyvinvointia ylläpitävien raaka-aineiden ja energian riittävyys ei ole loputon, ja niiden hinta on kohoamassa. On siis eräänlainen uhka se, että onko meillä tulevaisuudessa öljyä tai kaasua lämmittämään talojamme, hellaamme, valmistaaksemme ruokaa. Maapallon lämpenemisen seurannaisvaikutuksia on vaikea kuvitella, mutta puhtaan veden ja raikkaan ilman riittävyyskin on kyseenalaistettu. Tiedämme, että Afrikassa kuolee joka päivä ihmisiä siihen, että eivät saa ruokaa tai edes tilkkasta vettä. Jos lyhyesti kuvaisi maailman ehkä tärkeimmän muutoksen, niin voisi käyttää sanaa globalisaatio, maailman yhdentyminen. Talous maailmanlaajuistuu, ylittää rajat. Tietotekniikka on tehnyt maailmasta yhden kylän. Ihmisten kanssakäyminen ja liikkuminen on helppoa. Kuitenkin samaan aikaan me tiedämme, että kulttuurierot eivät ole kaventuneet. Me tiedämme, että huomattava osa väestöstä elää edelleen köyhyydessä. Maailma on jakaantunut selkeästi rikkaisiin ja köyhiin. Ja tämä kuilu rikkaiden ja köyhien välillä ei ole kasvanut. Kolmasosa maailman väestöstä elää jollakin tavoin vedetyn köyhyysrajan alapuolella. Sekin on meille haaste, sekin on meille uhka. Mitä nämä ihmiset tekevät, kun oivaltavat sen, että on tie myöskin parempaan? Sodat ja kriisit, konfliktit ovat nekin osa arkipäiväämme. Sotien syitä ovat edelleen talouteen liittyvät kysymykset ja taasen kulttuurien ristiriidat. Globalisaatioprosessi on tuonut nämä sodat, kriisit, konfliktit lähemmäksi meidän jokaista päiväämme. Turvallisessa Pohjolassakin niin me olemme joka tapauksessa tavalla tai toisella, joko suoraan tai välillisesti näiden käynnissä olevien sotien ja kriisien vaikutuspiirissä. Osallistuupa osa meistä ihan konkreettisesti näiden kriisien tapahtumiin. Ja aina välillä jokainen meistä kohtaa nämä kriisit. Esimerkiksi jos Afganistanissa tai Kosovossa tapahtuu jotain valitettavaa, joku suomalainen joko haavoittuu, vammautuu tai pahimmillaan menettää henkensä. Siis me elämme maailmassa, jossa oikeastaan ei kukaan voi paeta mihinkään turvalliseen pesään, vaikka täällä lintukodon omaisessa ympäristössä elämmekin. Miten nämä globalisaation haasteet, nämä uhkat, nämä asiat nähdään sitten eri kulttuureissa? Minä aloitin siteeraamalla Yhdysvaltain perustajahahmoa. Nyt siteeraan venäläistä sotilasta, joka viime lauantaina 19. päivä tammikuuta Venäjällä sotatieteiden akatemiassa polemisoi siitä, että Venäjästä pitäisi tulla edelleen, tai Venäjän pitäisi olla, ja sen pitäisi rakentaa itseään suurvallaksi. Armeijakenraali Mahmud Garejev pitämässään puheenvuorossa kiteytti näkemyksensä globalisaatiosta sanoihin: ollakseen vakaa edellyttää maailmantilan valtioiden välistä globaalien taloudellisten intressien välistä tasapainoa. Siis tilannetta, jossa kilpailu oikeastaan jätetään taustalle ja tasapaino synnytetään maailman välille. Jos ei tätä vakautta ole, niin syntyy haasteita, syntyy jännitteitä. Hän jatkaa tästä sujuvasti toteamalla: kansainvälisen kilpailun kiristymisen voivan määrä tilanteessa johtaa jopa sotilaallisten uhkien kasvamiseen. Tänä päivänä, kun Venäjä elää kasvukauttaan ja osallistuu yhä voimakkaampiin maailmassa käynnissä olevaan kilpailuun, niin Garejev toteaa, että tämä kilpailu pahimmillaan voi johtaa tilanteeseen, jossa sotilaallisen uhkan mahdollisuus ja sen kasvaminen voi olla seurauksena. Miten reaalista tämä on, miten todellista tämä on? Todettakoon, että Mahmud Garejev on yli 80-vuotias mies, joka on osallistunut tietysti toiseen maailmansotaan ja toiminut Venäjän asevoimien merkittävissä strategisissa johtotehtävissä jo pitkään. Ja uskon hänen ajattelutapansa olevan hyvin, hyvin luonteenomainen tällä hetkellä Venäjän sotilasjohdolle. Jos jätetään sivuun tämä sotilaallinen aspekti, niin voidaan todeta maailman uskonnollisen tilanteen myöskin olevan kehittymässä hyvin merkittävään suuntaan. 100 vuotta sitten 80% kristityistä oli eurooppalaisia tai pohjoisamerikkalaisia. 100 vuotta sitten. Tänä päivänä 60% kristityistä on niin sanotusta kolmannesta maailmasta, Afrikasta, Aasiasta, jostakin sieltä, jossa kansa elää sen köyhyysrajan alapuolella. Kehittynyt Eurooppa ja miksei kehittynyt Amerikkakin kulkee kohti postkristillistä, jälkikristillistä aikaa, ellei se jo olekin todellisuutta eräissä Länsi-Euroopan johtavissa valtioissa. Samaan aikaan islam leviää, se on tullut aggressiivisemmaksi, sen fundamentalistiset piirteet ovat näkyvillä konkreettisesti Länsi-Euroopassa. Miten tämä vaikuttaa kaikkeen? No ei se ainakaan tätä meidän tilannetta helpommaksi tee ja aikaansaa sekin puolestaan haasteita. On varmasti niin, että kaikki normaalit ihmiset ovat periaatteessa rauhan kannalla ja sotaa vastaan. Tämän voi selkeästi huomata missä päin maailmaa tahansa. On itsestään selvää ja täysin mahdotonta kuvitella, että sodan kokeneen sukupolven suomalaiset haluaisivat sotaa tai olisivat halunneet sotaa. Kansamme on joutunut elämään vaikeissa olosuhteissa ankaran luonnon, kulkutautien ja ylivyörvien sotien kurimuksissa niin pitkään kuin ihmismieli tämän muistaa. Idän ja lännen rajamaana, kulttuurien kohtaamisen rajavyöhykkeellä, suomalaiset ovat vuosisatojen mittaan oppineet tuntemaan sodan kirot ihmiskunnan pahimpina vitsauksina. Sota on aina kielteinen ja aina tuottaa mittaamattomia kärsimyksiä. Ihmisinä kuitenkin meidän oletetaan ja odotetaan olevan rauhan tekijöitä ja rauhan puolustajia. Sekin on meille kaikille itse asiassa itsestään selvää. Käytännössä tilanne on kuitenkin huomattavan paljon monimutkaisempi. Erilaiset kriisit ja sodat seuraavat koko ajan toisiaan, ja maailmassa on toisen maailmansodankin jälkeen jopa Euroopassa käyty sotia, useita sotia. Kaiken hyvän lisäksi ihmisessä näyttää edelleen olevan pimeäkin puoli. Suhde sotaan voitaneen tiivistää kahteen peruslinjaan. Yhtäältä pasifismiin ja toisaalta niin sanotun oikeutetun sodan, oikeutetun puolustuksen periaatteeseen. Nyt kun olemme seuranneet Irakin sotaa ja sen kehittymistä ja seuraamme Afganistanin tilannetta, se on tuonut keskusteluun jälleen, kuten myöskin Kosovon sodan yhteydessä, niin kutsutun humanitäärisen intervention oikeuden tai oikeutuksen, jolla tarkoitetaan ulkopuolista sotilaallista väliintuloa, jopa miehitystä, väestön suojelemiseksi oman maan hallitsijoiden väkivallalta ja mielivallalta. Humanitäärinen interventio sellaisenaan, kun se nykypäivänä ymmärretään, nostaa ihmisoikeuksien puolustamisen valtiollisen suvereniteetin yläpuolelle. Sellaisessa kansainvälisessä yhteisössä, joka edustaa yhteistä arvomaailmaa, ihmisoikeudet, niiden ei enää katsota olevan valtioiden sisäisiä asioita. Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni, mutta myöskin miksei kristilliset kirkot edustavat ja muodostavat tällaisia ylikansallisia yhteisöjä. Mutta Toki silloinkin on hyvä pysähtyä ja asettaa itselleen kysymys. Onko itse asiassa olemassa yhtä oikeaksi todistettua, oikeaksi koettua, oikeaksi nähtyä arvomaailmaa? Ja onko oikeastaan olemassa toista arvomaailmaa, joka olisi selkeästi tuomittava tai poistettava tai jotenkin vähempiarvoinen? Voidaanko tänä päivänä nyt ihan rehellisesti tarkastellen väittää islaminuskoisten maiden ja lännen maiden välillä olevan todellinen arvomaailmojen välinen konflikti? Vai onko ihminen kummankin kansanryhmän, ihmisryhmän edustaja kuitenkin arvomaailmaltaan samankaltainen? Kansainvälisessä politiikassa ei tänä päivänä oikeastaan ole todennäköisesti vaikutusvaltaisempaa ja kattavampaa käsitettä kuin demokratia. Demokratian nimissä toteutetaan kauppasaartoja, vaihdetaan hallituksia, ylläpidetään sotia, toteutetaan samettisia, eikä niin samettisia ja muitakin ruusuvallankumouksia. Siis demokratian nimissä. Arvomaailmat kun tässä ovat ristiriidassa. Demokratian valinta on tullut luonnolliseksi ennen kaikkea johtavien maiden menestyksen ja oikeastaan ennen kaikkea näiden johtavien maiden edustaman taloudellisen kehityksen ja hyvinvoinnin ansiosta. Ja tietenkin tämä meidän päiviemme informaatioyhteiskunnan kasvattaman tietoisuuden ansiosta. Demokratisoitumisprosessista, siitä, että demokratia pitää saattaa kaikkialle, on tullut maailman johtovaltioiden ja liittokuntien selkeä tavoite. Se on suuri haaste, mutta se tuo meille myöskin aikamoisen ongelman. Kuka määrittää, onko jokin arvo jossakin muualla demokraattisempi tai vähempiarvoisempi? Kosovon sota, Talibanin syrjäyttäminen Afganistanissa ja Irakin toinen sota osoittaa meille, että ainakin osa maailmasta, osa maailman kansakunnista ei enää halua odottaa tapahtumien luonnonmukaista kehitystä, vaan puuttuu asiaan myös voimakeinoja käyttäen, kehottaen muitakin maita kiinnittämään huomiota ihmisoikeuksien räikeisiin rikkomuksiin. Me olemme siis itse joskus luomassa myöskin haasteellista ympäristöä. Paradoksaaliseksi tämän tilanteen kuitenkin tekee se, että demokratian aggressiivinen kiihdyttäminen eräissä maissa samanaikaisesti saattaa rikkoa demokratian yleisiä periaatteita vastaan kansainvälisellä areenalla yhdessä sovittujen käyttäytymisnormien ja säännöstöjen alueella. Onko oikein puuttua toisen valtion sisäiseen kehitykseen ja mitkä ovat kriteerit, jos näin toimitaan? Onko maailmaan muodostumassa jokin hierarkinen ylivalta rakennelma, jossa hyvin menestyneet vahvat valtiot puuttuvat huonommin menestyneiden heikompien valtioiden sisäisiin asioihin ja rakenteisiin? Hyvässä hengessä toki, pyrkien kuitenkin muuttamaan niiden rakenne toimivaksi ja itselleen sopivaksi. Oli miten oli, on selvää, että geopoliittisten etupiirijakojen säilyessä, niin kuin tosiasia on, demokratisointiprosessi hyvistä tarkoitusperistä huolimatta saattaa muuttua, on itse asiassa ajoittain muuttunutkin hyvin banaaliksi sotilaallisten, taloudellisten ja alueellisten etujen tavoitteluksi. Inhimilliseltä kannalta onkin lupa kysyä, onko olemassa arvomaailman ristiriitaa vai onko kysymys kansakuntien välisestä poliittisesta, taloudellisesta tai vaikutusvaltakilpailusta. Irakin tapauksessa vastustajien on ollut helppo tukea mielipiteen saanut tukea mielipiteelleen kansainvälisestä oikeudesta ja YK:n puuttuvista päätöslauselmista. On selvää, että Irakin sota monen mielestä on lainvastainen eikä ole yhdessä sovittujen periaatteiden mukainen. Sodan puolustajien argumentit ovat olleet enemmänkin hajallaan, mutta ihmisoikeuksien puolustamisen näkökohtaa on ollut vaikea kumota Saddam Husseinin hirmuhallinnon tekojen valossa. Joka tapauksessa, tehtiinpä sitten niin tai näin, niin koko tämä humanitaarisen intervention oikeutus näyttää hyvin pulmalliselta. Siihen ei ole löydettävissä yhtä helppoa patenttiratkaisua, vaan asiaa joudutaan tarkastelemaan myös poliittiset näkökohdat huomioon ottaen. Politiikan mukaan tuleminen on taas sen yksi haaste. Pelkkä inhimillinen lähestyminen, ihmisyyden huomioon ottaminen ei välttämättä ole se ainut valinta, jonka tulevaisuudessa joudumme tekemään. Entä sitten oikeutettu puolustus? Milloin meillä on oikeus puolustautua sotilaallisin keinoin? Teoreettisesti se voidaan jakaa ja kiteyttää kolmeen pääkohtaan. Sodan käynnin ja sotilaallisin keinoin puolustautumisen voidaan katsoa olevan oikeutettu, jos kyse on puolustautumisesta, siis hyökkäystä vastaan. Jos se on viimeinen keino, kun mitkään neuvottelut tai kansainvälisen yhteisön toimet eivät voi estää hyökkäystä, mutta silloinkin puolustaudutaan. Tai jos sota on kahdesta vaihtoehdosta pienempi paha. Tämäkin teoria on itse asiassa kovin hankala ja monin tavoin ongelmallinen. Nykyisenä joukkotuhoaseiden aikakautena on muun muassa haluttu väittää, että mikään sota ei voi tulla kysymykseen, mitään sotaa ei voi eikä pidä käydä sen vuoksi, että se voi johtaa täysin hallitsemattomaan tuhoon, eli kaikki ympärillä tuhoutuu. Kyse on tietysti teoriasta ja se täytyy muistaa. Teoria ei ole mittatikku, jonka avulla voidaan vaivatta todeta jokin sota oikeutetuksi. Teoria on pikemminkin apuväline, jonka periaatteiden läpitehdyllä tarkastelulla pyritään nostamaan sodan kynnys mahdollisimman korkealle ja kehittämään rauhanomaisia toimintamalleja kriisien ratkaisulle. Teoreettisella tarkastelulla on tietysti aina haittapuolensa, aina myöskin etunsa. Haittana on se, että aina tämmöinen teoria edellyttää tulkintaa. On vaarana, että hyvin erilaisia sotia pyritään tarkoitushakuisesti selittämään oikeutetuiksi. Äärimmilleen voidaan kysyä, että onko oikein, että hyvin traagisenkin tapahtuman jälkeen kansakunta käynnistää sotatoimet ikään kuin kostaakseen, poistaakseen sen pahan, jonka se katsoo aiheuttaneen sen ensimmäisen tragedian. Kaikista tästä polemisoinnista huolimatta on helppo ja yksinkertaista todeta, että ainakin Suomen talvisota täyttää varmuudella oikeutetun sodan kriteeri. Ei siis ole perusteen perustetta väittää toisin. Suomen puolustusvoimien toiminta ja tarkoitusperät istuvat yleensäkin takuuvarmasti oikeutetun sodan periaatteisiin. Meidän tavoitteenamme on suomalaisten itsemääräämisoikeuden ja elinmahdollisuuksien turvaaminen ylläpitämällä niin uskottavaa puolustuskykyä, että se riittää rauhan aikana vakauden säilyttämiseen ja estää ennalta maahamme kohdistuvat sotilaalliset uhkat. Sen lisäksi meillä luonnollisesti on kykyä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön rauhan turvaamiseksi ja kriisien hallitsemiseksi maamme rajojen ulkopuolella. Globalisaatio, joka on kutistanut maailman, on asettanut haasteeksi läsnäolomme myöskin kauempana rajoiltamme, jolla me pyrimme rakentamaan rauhaa laajemmin. Suomi onkin saavuttanut maailmalla erittäin myönteisen maineen osallistumalla mitä erilaisimpiin kansainvälisiin rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioihin. Sotilaamme ovat hankkineet paitsi muiden maiden sotilaiden myös paikallisten asukkaiden luottamuksen määrätietoisen lujalla, mutta samalla ihmisiä kunnioittavalla asenteella ja toiminnallaan. Näin on tapahtunut Balkanilla, Afganistanissa tai Lähi-idässäkin. Itse asiassa näin koin asian myöskin käydessäni Kongossa, Mustassa Afrikassa, ensimmäistä kertaa elämässäni. Kyllä se ratkaisu piilee siinä, että me kunnioitamme toinen toisiamme ihonväristä, rodusta, koulutuksesta, kulttuuritaustoista riippumatta. Joskus ajatellaan, että armeijat sinänsä aiheuttavat sotia ja esitetään, että yleinen aseriisunta toisi maailmaan pysyvän rauhan. Eli taotaan kaikki aseet työkaluiksi, auroiksi ja sen jälkeen meillä on ikuinen rauha. Tähän väitteeseen voi kovasti yksinkertaistamalla vastata, että tuskin tulipalojakaan yritetään ehkäistä palokuntia lakkauttamalla. Hyvin banaali vertaus, mutta kuvastaa mun mielestäni aika hyvin sitä todellisuutta, jossa me elämme. Me voi niin kuin lähteä purkamaan kaikkea, ellei meillä ole vakuutta ja vakuutusta siitä, että mitään ei voikaan tapahtua. Omalta aikakaudeltammekin löytyy useita esimerkkejä maista, joissa ei ole ollut käytännössä lainkaan sotalaitosta. No ovatko nämä maat olleet muita rauhanomaisempia? Voisi sanoa, että näiden maiden historia ei ollut yhtään sen verettömämpi tai vähemmän verinen, pikemminkin päinvastoin. Armeijoita on toki käytetty väärin tarkoituksiin, niitä käytetään ehkäpä väärin tarkoituksiin jossakin päin maailmaa tänäänkin. Mutta tässäkään kohden tuo väärinkäyttö ei oikeuta oikean ja perustellun käytön tuomitsemiseen. Tästä on oikeastaan helppo siirtyä aiheeseen isänmaallisuus, joka minun mielestäni myöskin ihmisyyteen, turvallisuuteen ja sotilaallisuuteen monella tavalla liittyy. Oman kansamme historian muistaminen on joskus nähty sodan ihailuna. Oikea isänmaallisuus on kuitenkin jotain aivan päinvastaista. Jos rakastamme isänmaatamme ja muistamme, miten kovalla työllä ja raskaalla uhreilla sen vapaus ja itsenäisyys on saavutettu ja säilytetty, ymmärrämme toistenkin rakkautta omaa isänmaataan kohtaan. Ymmärrämme toisten rakkautta omaa isänmaataan kohtaan. Tässä jos missä on minun mielestäni ydinkysymys. Jos me ymmärrämme toisen tapaa ajatella, toisen isänmaallisuutta, on se voimakkaampi tekijä kuin juhlapuheissa esitetyt hienot näkemykset demokratisoitumisesta ja prosessin eteenpäin viemisestä. Se on paljon voimakkaampi tekijä kuin palopuheet rauhan puolesta, jos ymmärrämme kumppaneitamme, naapureitamme, lähipiiriämme ja laajemminkin maailmaa. Se on eräs turvallisuuden perustekijä. Meillä on edellytykset torjua vääriä ja sotaa ruokkivia mielikuvia. Vaikka elämä monessa merkityksessä ei olekaan omissa käsissämme, meillä on mahdollisuus tehdä valintoja. Se, miten toimimme ja millaisia ratkaisuja teemme, heijastuu tulevaisuuteemme. Tulevaisuutemme ei ole yksityiskohtaisesti ennalta määrätty, vaan me osallistumme itse sen tekemiseen. Me olemme osa sitä tulevaisuutta. Vastuullisella toiminnalla voimme olla luomassa edellytyksiä sovinnolle, oikeudenmukaisuudelle ja rauhalle. Mutta siihen tarvitaan meidän kaikkien panosta. Tarvitaan vastuuta, tarvitaan uskoa ja tarvitaan turvaa. Tulevaisuuteen katsottaessa on tullut tavaksi puhua useista uusista ja kehittyvistä uhkakuvista. Uhkakuvista vaarallisimpana ja miltei kaikkialle ulottuvana, oikeastaan joka paikassa, joka päivä läsnä olevana, mainitaan usein terrorismi. Terrorismin määrittely on hyvin vaikeaa ja monelta osin aika pitkälle vielä kesken. Mutta terrorismi siinä perinteisessä muodossa, joka on sokeaa väkivaltaa, joka suuntautuu pääosin viattomia kanssaihmisiä kohtaan, niin sen osalta voitaneen todeta, että Suomen kannalta tämä terrorismi ei tällä hetkellä ole mikään vakava eikä mikään välitön uhka. Siitä huolimatta viranomaisten on varauduttava kansainvälistä tiedonvaihtoa lisäämällä ja valmiussuunnitelmilla tämänkin uhkan torjumiseen. Globalisoituneessa maailmassa terrorismi voi kohdistua myöskin sinänsä rauhalliseen Pohjolaan, joko suoraan tai välillisesti. Meidän on syytä muistaa, että meidän ulkomaan kaupastamme valtaosa on ikään kuin perustana meidän taloudellemme, eli meidän taloutemme on täysin riippuvainen ulkomaankaupasta. Jos jostakin syystä tähän tulee häiriöitä, niin se koskettaa jokaista meistä. Meidän on välttämätöntä olla mukana lisäämässä myöskin kansainvälistä yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja kriisien hallinnassa. Näin ollen yhteenvetona voisi sanoa, että turvallisuusuhkat, turvallisuus sinänsä ovat nekin muuttuvia käsitteitä. On olemassa pysyvää meille kaikille sellaista luontevaa turvallisuutta, joka on sitä, että me voimme tehdä sitä jokapäiväistä työtämme, elää perheen parissa, elää rauhallisessa ympäristössä niin, että häiriötekijät eivät meitä vaivaa, mutta on myös toinen ulottuvuus turvallisuudelle, joka on tämmöinen kansallinen, kansainvälinen, laajempi maailman turvallisuus, jossa häiriötekijät näyttävät olevan kehittymässä. Puolustusvoimat valmistautuu demokraattisen yhteiskuntamme perusarvojen puolustamiseen tarvittaessa asevoimin. Näihin perusarvoihin kuuluu kansalaisten oikeus erilaisiin vakaumuksiin. Kansainvälistyminen ja globalisaatio vain korostavat suvaitsevaisuuden merkitystä yhteiskunnassamme. Meillä on terve kansallinen itsetunto, jonka perustana on ainutlaatuinen kansallinen identiteetti, historialliset kokemukset sekä syvään juurtunut demokratia. Suomalainen aito demokratia. Tämä hyvä itsetuntomme auttaa meitä kohtaamaan vieraat kulttuurit, tavat ja uskonnot niin kotimaassa kuin kansainvälisissä operaatioissa. Me haluamme olla rauhan ja sovinnon rakentajien etulinjassa suvaitsevuuden asein, mutta tarvittaessa myös niitä työkaluja käyttäen, joita toivottavasti koskaan ei tarvitse käyttää.